คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบชาวเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
วอลันเทียร์ตัวเองที่โรงเรียนวอลันเทียร์ตัวเองที่โรงพยาบาลวอลันเทียร์ตัวเองเกี่ยวกับด้านกฎหมายสำหรับชุมชนชาวไทยที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านนั้นๆก็คือเริ่มต้นได้จากการวอลันเทียร
์คุยกับคุณวิมลินบีตี้นะคะกงสุลกิติมศักดิ์แห่งรัฐแทสเมเนียเธอเริ่มงานนี้เพราะใจรักการอาสาสมัครค่ะฟังคุณวิมลินอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างตำแหน่งกงสุลกิติมศักดิ์และกงสุลใหญ่นะคะพร้อมเล่าถึงชุมชนไทยไซส์เล็กแต่อบอุ่นที่เมืองนั้นค่ะ
There's so many rainforests to desert, coastal hamlets, islands. You really get a sense of all the different terrains and geography in Australia.
รถทริปในออสเตรเลียนะคะมีหลายเส้นทางมีภูมิทัศน์ที่หลากหลายรวมถึงความท้าทายความสามารถในการขับรถด้วยค่ะAustralia Explain วันนี้มีเคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางนะคะวิธีรับมือถ้าหากว่าหลงทางหรือชนสัตว์ป่าระหว่างทางค่ะรวมถึงมีเรื่องของคำแนะนำวิธีเคลียร์อาหารในห้องครัวให้ถูกต้องนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณอาทิตยาทีประวัติค่ะ
จีนโวยสหรัฐตั้งภาษี2มาตรฐานทรัมป์มุ่งหน้าเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส YouTube ชี้ว่ากฎห้ามเยาวชนสมัครบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นมีข้อเสียมากกว่าข้อดีรัฐบาลเอาผิด Qantas เหตุข้อมูลผู้โดยสารถูกโจรกรรมติดตามสรุปข่าวรอบวันกับ SBS ไทยประจำวันที่13ตุลาคม2568กับดิฉันอาทิตยาทีประวัติมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกกันค่ะจีนกล่าวหาว่าสหรัฐบังคับใช้นโยบายเก็บภาษีนำเข้า2มาตรฐานหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวในแถลงการณ์ว่าการขู่เพิ่มอัตราภาษีของทรัมป์นั้นเป็นการปฏิบัติ2มาตรฐานอย่างชัดเจนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทรัมป์แถลงว่าอัตราภาษีใหม่จะมีผลวันที่1พฤศจิกายนนี้การเดินเกมของสหรัฐครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่จีนจำกัดการส่งออกแร่ธรรมชาติที่เป็นหัวใจของอุตสาหกรรมไมโครชิปที่ใช้ในโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือรถยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยังขู่ยกเลิกการพบปะระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนสีจิ้นผิงที่มีกำหนดการภายในเดือนตุลาคมนี้รัฐบาลจีนยังย้ำอีกว่าสหรัฐพยายามเล่นงานเศรษฐกิจของจีนตั้งแต่เดือนกันยายนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกเดินทางไปอิสราเอลและอียิปต์เพื่อเจรจาข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสก่อนขึ้นเครื่องบินทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าการเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้มีนัยยะสำคัญอย่างมากเพราะทั้งชาวยิวในอิสราเอลและชาวมุสลิมในกลุ่มประเทศอาหรับต่างก็สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงครั้งนี้
In Israel and also the Muslim and Arab countries are all cheering.
ทั้งมุสลิมและกลุ่มประเทศอาหรับก็สนับสนุนกันหมดทุกฝ่ายเห็นตรงกันแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปกติถ้าอีกฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายตรงข้ามก็จะค้านแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ทุกคนอยากร่วมมือผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้การเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้เป็นผลมาจากอิสราเอลและกลุ่มฮามาสตกลงทำข้อตกลงสันติภาพที่ว่าด้วยการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่การโจมตีในเดือนตุลาคมปี2023ทรัมป์กล่าวว่าเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้นำในตะวันออกกลางจะใช้โอกาสนี้สร้างสันติภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืน บริษัท Google แถลงต่อคณะกรรมการวุฒิสภาณกรุงแคนเบราว่ากฎหมายฉบับใหม่ที่ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีสมัครบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นบังคับใช้ได้ยากมากเรเชลลอร์ดผู้จัดการอาวุโสฝั่งนโยบายสาธารณะและกิจการรัฐบาลประจำภูมิภาคของบริษัท Google และ YouTube เป็นผู้แถลงต่อคณะกรรมการวุฒิสภาเธอกล่าวว่าแอปพลิเคชัน YouTube มีนโยบายปกป้องผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและเยาวชนอยู่แล้วโดยอธิบายว่า YouTube ได้ลงทุนออกแบบให้เจ้าของบัญชีที่เป็นเด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับช่วงวัยและยังออกแบบให้ผู้ปกครองคัดเนื้อหาเองได้แต่ถ้าหากรัฐบาลออกกฎว่าผู้ที่อายุต่ำกว่า16ปีไม่สามารถสมัครบัญชีได้แปลว่าเด็กและเยาวชนจะใช้ตัวคัดกรองเนื้อหาสำหรับช่วงวัยไม่ได้ทย้ำอีกว่าแอปพลิเคชัน YouTube ไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียแต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ชาวออสเตรเลียใช้เป็นทรัพยากรเรียนรู้อีกด้วยกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้ในวันที่10ธันวาคมQantas เจอโทษปรับสาหัสหลังแฮกเกอร์ลวงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากว่า5ล้าน7แสนคนยังมีสายการบินอีก5บริษัทที่โดนจรกรรมข้อมูลและนำไปปล่อยบนโลกออนไลน์โดยกลุ่มแฮกเกอร์ Lapsus Hunters มีการสันนิษฐานว่าเหตุจรกรรมข้อมูลเกิดจากบริษัท call center ต่างประเทศที่ Qantas จ้างงานนั้นใช้ระบบทำการ software Salesforce ซึ่งมีข้อมูลชื่อสกุลจริงของผู้โดยสารช่องทางการติดต่อวันเกิดและตัวเลือกอาหารระหว่างเที่ยวบินของแต่ละคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงไซเบอร์โทนี่เบิร์กกล่าวกับสำนักข่าว ABC ว่าถึงแม้ข้อมูลจะหลุดจากซอฟต์แวร์ของบริษัทลูกจ้างอีกทีแต่ Qantas ก็ต้องรับผิดชอบข้อมูลของลูกค้า
You can outsource parts of your business but you don't outsource the law
คุณอาจจ้างบริษัทอื่นดำเนินการธุรกิจของคุณได้แต่คุณหนีอำนาจกฎหมายไม่พ้นบริษัท Qantas ทราบดีว่าพวกเขาต้องเป็นผู้รักษาข้อมูลไซเบอร์ซึ่งไม่ได้รวมแค่หน้าที่จัดหาซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูลแต่รวมถึงต้องอบรมพนักงานให้ทำหน้าที่ได้ด้วยผมมักจะพูดบ่อยๆว่าเราจะพึ่งซอฟต์แวร์ให้ปกป้องข้อมูลไม่ได้เราต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประการอีกด่านด้วยรัฐมนตรียังย้ำอีกว่าชาวออสเตรเลียไม่ควรสืบหาข้อมูลรั่วที่ปล่อยอยู่บนเว็บไซต์เถื่อนช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท43สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้20บาท60สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่14ตุลาคมนะคะที่เพิร์ธท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิสูงสุด26องศาเซลเซียสแอดเดเลดท้องฟ้าครึ้มอุณหภูมิสูงสุด19องศาเซลเซียสเมลเบิร์นมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด17องศาเซลเซียสโฮบาร์ดมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด16องศาเซลเซียสแคนเบราท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิสูงสุด20องศาเซลเซียสซิดนีย์ท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิสูงสุด23องศาเซลเซียสบริสเบนมีฝนเล็กน้อยและอาจเจอพายุฝนอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสและสุดท้ายดาวินอาจมีพายุฝนในช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568กับดิฉันอาทิตยาทิปวัตรค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะและรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะรายการภาษาไทยของเรานะคะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ทางช่องโทรทัศน์ได้เช่นกันค่ะเลือกช่อง303นะคะหรือฟังทางเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/thai ฟังรายการย้อนหลังได้นะคะเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางช่องโทรทัศน์ช่อง302ค่ะฟังรายการของเราได้อีกทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกนะคะไม่ว่าจะทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำทั้ง Apple Podcast, Spotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube กด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้ค่ะทางเว็บไซต์ของเรานะคะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงแล้วยังสามารถอ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยได้เช่นกันค่ะเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Page SBS Thai และ Instagram SBS Underscore Thai กดไลค์กดติดตามได้ค่ะตอนนี้ไปฟังคำแนะนำนะคะในการตรวจสอบอาหารที่เก็บไว้ในห้องครัวเพื่อป้องกันอาหารเป็นพิษก่อนฤดูร้อนจะมาถึงค่ะในฤดูใบไม้ผลินะคะหลายคนทำความสะอาดที่เรียกว่า spring clean และอย่าลืมเคลียร์ห้องครัวด้วยนะคะองค์กรรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางอาหารออกมาเตือนให้โละของเสียในตู้เย็นช่องแช่แข็งและตู้เก็บอาหารในครัวก่อนที่ฤดูร้อนจะมาถึงคุณวิงกวงผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะด้วยอากาศที่เริ่มอุ่นขึ้นในฤดูใบไม้ผลินะคะการทำความสะอาดพื้นที่เก็บอาหารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสมาพันธ์ข้อมูลความปลอดภัยทางอาหารหรือ Food Safety Information Council เตือนให้ชาวออสเตรเลียตรวจสอบวันหมดอายุของอาหารในตู้เย็นตู้แช่แข็งและตู้กับข้าวพร้อมกำจัดของที่หมดอายุออกไปอย่างไรก็ตามนะคะการทำความสะอาดอาจจะไม่ง่ายนักเพราะหลายคนยังสับสนกับฉลาก2แบบบนอาหารคุณลิเดียบัชแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากสมาพันธ์ข้อมูลความปลอดภัยทางอาหารอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า
It's best to remember the difference between a best before and a use by date because we don't want to waste food unnecessarily
ควรจำความแตกต่างระหว่าง best before กับ use by date คำว่า use by date หมายถึงต้องบริโภคก่อนวันที่กำหนดส่วน best before แปลได้ตรงตัวหมายถึงอาหารจะยังคงคุณภาพดีที่สุดจนกว่าจะถึงวันที่กำหนดและหลังวันนั้นก็ยังสามารถทานได้อยู่คุณบัชแมนกล่าวและยังควรหมุนเวียนอาหารโดยนำของใหม่ไว้ด้านหลังและใช้ของเก่าก่อนแต่การเก็บอาหารให้ปลอดภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันหมดอายุเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรักษาด้วยค่ะดร.โรซิต้าวัสโคสกาโฆษกด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคจาก CSIRO กล่าวว่าภาชนะที่ใช้เก็บอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญ
If you had a cereal try to tip it off in a container that is dedicated to cereal rather than just keeping the original packaging
ถ้าเป็นอาหารจำพวกซีเรียลควรเทใส่ภาชนะเฉพาะใส่ซีเรียลแทนการเก็บในถุงหรือในกล่องเดิมและควรเลี่ยงการนำบรรจุภัณฑ์จากภายนอกเข้ามาในตู้เก็บของเพราะอาจนำแมลงรบกวนเช่นมอดเข้ามาด้วยดร.วัสโคสกากล่าวและในออสเตรเลียนะคะปัญหาอาหารเป็นพิษหรือที่เรียกว่า foodborne illness หรือ food poisoning ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจรายงานขององค์กรมาตรฐานด้านอาหารแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ระบุว่าในปี2022มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษราว 4.67 ล้านคนต่อปี ส่งผลให้มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกว่า 47,000 คนและเสียชีวิต39รายทางด้านรองศาสตราจารย์วินเซนต์ฮอลแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหารจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์กล่าวว่าการเก็บอาหารไม่เหมาะสมเชื่อมโยงกับการเกิดอาหารเป็นพิษ
Food they need to be stored in particular environments to minimizeThe growth of bacteria.
อาหารต้องถูกเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อลดการเติบโตของแบคทีเรียเพราะแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิระหว่าง 5-60 องศาเซลเซียสซึ่งเรียกว่าโซนอันตรายเพราะเป็นช่วงเวลาที่แบคทีเรียแพร่ขยายได้ดีมากรองศาสตราจารย์ฮอลกล่าวและผลการสำรวจประชากรกว่า 2,000 คนในปี 2024 ขององค์กรยังพบว่ามีเพียงไม่ถึงครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการเตรียมอาหารเช่นการล้างมือหรือการแยกเขียงและมีดในการเตรียมเนื้อดิบกับอาหารอื่นรองศาสตราจารย์ฮอลกล่าวเสริมว่าเมื่ออากาศเริ่มร้อนขึ้นประชาชนควรใส่ใจเรื่องอุณหภูมิของอาหารมากขึ้นเพราะความร้อนยังส่งผลให้ร่างกายมนุษย์on air ต่อเชื้อโรคอีกด้วย
If you take away the risk of heat stroke which can affect people what we know is that when you have warm environments
นอกจากโรคลมแดดแล้วสิ่งที่พบคือในสภาพอากาศที่ร้อนจัดมนุษย์มีแนวโน้มจะเป็นโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบได้ง่ายขึ้นซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากทั่วโลกรองศาสตราจารย์โฮอธิบายแล้วเราควรทำความสะอาดตู้เย็นอย่างไรให้ถูกวิธีรองศาสตราจารย์โฮนะคะแนะนำให้สำรวจอาหารทั้งหมดรวมถึงในลิ้นชักและบนชั้นวางอาหารเพื่อทำความสะอาดอย่างละเอียด
When you're washing the shelves and drawers use warm soapy water If you don't have access to that maybe use a bit
เวลาล้างชั้นวางหรือลิ้นชักควรใช้น้ำอุ่นผสมน้ำสบู่หรือถ้าไม่มีให้ใช้น้ำผสมกับน้ำส้มสายชูจากนั้นเช็ดให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันความชื้นและการเติบโตของแบคทีเรียไม่ให้กลับมาอีกรองศาสตราจารย์โฮกล่าวที่จบไปนั้นคือคำแนะนำในการทำความสะอาดที่เก็บอาหารในช่วงที่อากาศเริ่มร้อนขึ้นค่ะเพื่อป้องกันอาหารเป็นพิษนะคะคุณวิงกวงผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS
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 SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้ามีบทสัมภาษณ์กงสุลกิติมศักดิ์แห่งรัฐแทสเมเนียค่ะคุณวิมลินบีตี้กับเรื่องราวของการทำงานและบรรยากาศชุมชนไทยในเกาะเล็กๆทางตอนใต้ของออสเตรเลียค่ะสำหรับช่วง Australia Explained วันนี้นะคะมีเคล็ดลับการขับรถเที่ยวในออสเตรเลียให้ปลอดภัยมาฝากค่ะออสเตรเลียนะคะเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศกว้างใหญ่และขึ้นชื่อในเรื่องของทิวทัศน์สวยงามเหมาะแก่การขับรถท่องเที่ยวค่ะตั้งแต่การไปชิมพายในร้านเบเกอรี่ย่านชนบทจนถึงการได้เห็นสัตว์ป่าโดยที่อาจจะไม่คาดคิดเลยค่ะแต่การขับรถเที่ยวในออสเตรเลียก็มีความท้าทายเช่นกันนะคะออสเตรเลียอธิบายตอนนี้มีเคล็ดลับในการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางเพื่อทริปที่สนุกและปลอดภัยนะคะคุณออเดรบูเก้ผู้สื่อข่าวของ SBSรายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะออสเตรเลียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากจริงๆและวิธีที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจถึงขนาดของประเทศนี้นะคะคือการขับรถท่องเที่ยวเพื่อชมความกว้างใหญ่อันสวยงามนั้นคุณลาร่าพีคอนนักเขียนด้านการท่องเที่ยวกล่าวว่าการขับรถเที่ยวให้อะไรมากกว่าทิวทัศน์ที่สวยงามเพียงอย่างเดียว
There's so many rainforest to desert coastal hamlets islands you really get a sense of
มีทั้งป่าชุ่มชื้นทะเลทรายหมู่บ้านตามชายฝั่งทะเลและเกาะต่างๆคุณจะได้เห็นภูมิประเทศและภูมิศาสตร์ที่หลากหลายของออสเตรเลียและเมื่อได้พูดคุยกับคนในท้องถิ่น คุณก็จะเริ่มเห็นภาพรวมของประเทศนี้ได้ชัดเจนขึ้นคุณพีโคนกล่าวเมื่อประเทศมีขนาดใหญ่ขนาดนี้การวางแผนล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะเนื่องจากบางพื้นที่ห่างไกลจนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และอาจจะไม่มีปั๊มน้ำมันตลอดทางดังนั้นก่อนออกเดินทางนะคะควรศึกษาข้อมูลเส้นทางให้ละเอียดและลงทะเบียนกับผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนนหรือ roadside assistance ไว้ล่วงหน้าค่ะคุณเจมส์วิลเลียมส์ฝ่ายนโยบายจาก RACVแนะนำว่ามีของสำคัญบางอย่างนะคะที่ควรเตรียมไว้ในรถเสมอ
So make sure you have, for example, a first aid kit. Make sure you have an atlas. Lots of people don't have road atlases anymore.
ควรพกของจำเป็นเช่นชุดปฐมพยาบาลหรือแผนที่ซึ่งหลายคนไม่มีแล้วเพราะพึ่งพาโทรศัพท์แต่บางพื้นที่ในออสเตรเลียไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตควรคิดถึงจุดนี้ไว้เสมอคุณอาจอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลหรือในแถบภูมิภาคคุณอาจต้องพึ่งตัวเองดังนั้นควรเตรียมน้ำอาหารว่างอาหารสำรองและอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นเครื่องมือสำหรับยกรถหรือเปลี่ยนยางรวมถึงยางอะไหล่ด้วยคุณวิลเลียมส์กล่าวและถ้าหากว่ารถเสียในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะคุณวิลเลียมส์แนะนำให้อยู่ในตัวรถค่ะ
And the reason for that is quite simple. It's easier to find a car than a person if you're lostAnd of course, with the car comes everything.
เหตุผลนั้นง่ายมากรถหาง่ายกว่าคนถ้าคุณหลงทางและในรถก็มีของจำเป็นทุกอย่างเช่นชุดปฐมพยาบาลและน้ำดื่มควรรอให้มีรถผ่านมาแล้วโบกให้หยุดขอให้เขาช่วยโทรแจ้งศูนย์ช่วยเหลือเมื่อพวกเขาขับต่อไปถึงบริเวณที่มีสัญญาณคุณวิลเลียมส์อธิบายนอกจากนี้นะคะควรระมัดระวังสัตว์ป่าเมื่อขับรถในพื้นที่ชนบทด้วยค่ะโดยเฉพาะจิงโจ้หลีกเลี่ยงการขับรถช่วงรุ่งเช้าและพลบค่ำนะคะซึ่งเป็นเวลาที่สัตว์ออกหากินมากที่สุดคุณวิลเลียมส์เตือนว่าการขับรถชนสัตว์ป่าอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ
It's very important that if you are in an area where you think there's wildlife that you slow downIf you see an animal, be particularly
หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสต้องพบสัตว์ป่าควรลดความเร็วลงหากเห็นสัตว์เช่นจิงโจ้ให้ระวังอย่าหักหลบเพราะจะทำให้รถเสียหลักได้หากจำเป็นต้องชนให้เหยียบเบรกแรงและมั่นคงจากนั้นปล่อยเบรกแต่อย่าหักพวงมาลัยเพราะนั้นอาจทำให้คุณชนต้นไม้หรือรถที่สวนมาซึ่งอันตรายยิ่งกว่ามากคุณวิลเลียมส์กล่าวอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุชนสัตว์ป่าให้จอดรถในที่ที่ปลอดภัยตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในรถปลอดภัยและหากพบว่าสัตว์บาดเจ็บให้โทรแจ้งหน่วยงานดูแลสัตว์ป่าของรัฐนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งนี้สภาพอากาศในออสเตรเลียอาจส่งผลต่อการขับรถเช่นกันนะคะคุณวิลเลียมส์เตือนให้นักเดินทางระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว
In summer the issue is primarily bushfires and extreme heatHeat can have an impact on batteries, particularly if you're driving electric vehicles.
ในฤดูร้อนปัญหาหลักคือไฟป่าและความร้อนจัดซึ่งส่งผลต่อแบตเตอรี่โดยเฉพาะในรถยนต์ไฟฟ้าความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับไฟป่าก็สูงมากเช่นกันควรตรวจสอบแอปพลิเคชันแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินของรัฐหรือมณฑลที่คุณไปและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพราะไฟป่าสามารถลุกลามได้อย่างรวดเร็วส่วนในฤดูหนาวปัญหามักเกิดจากน้ำแข็งหมอกน้ำแข็งและสภาพอากาศหนาวชื้นซึ่งกระทบต่อทัศนวิสัยในการขับขี่คุณวิลเลียมส์อธิบายสำหรับกฎจราจรส่วนใหญ่ในออสเตรเลียนะคะมีความคล้ายคลึงกันทั่วประเทศแต่ควรตรวจสอบความแตกต่างของแต่ละรัฐก่อนออกเดินทางเช่นกันค่ะคุณลาร่าพีโคนกล่าวว่าการขับรถเที่ยวยังเปิดโอกาสให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของออสเตรเลียด้วย
If you're in Darwin for example that's really a multicultural city and there's a lot of Asian influence it's almost like
อย่างที่เมืองดาร์วินซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมากและได้รับอิทธิพลจากเอเชียจนเกือบเหมือนเมืองเอเชียคุณไปเดินตลาดมินเดลบีชในตอนเย็นดูพระอาทิตย์ตกและชิมอาหารนานาชนิดที่นั่นได้จากนั้นสามารถขับรถลงต่อไปยังแถบทุรกันดารหรือที่เรียกว่า Outback ที่นั่นมีผับพื้นเมืองแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นวิธีที่ดีมากในการเริ่มทำความเข้าใจวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศนี้คุณพีคอนกล่าวแล้วส่วนมากคนออสเตรเลียมักจะแวะพักที่ไหนระหว่างทางคำตอบคือร้านภายในเมืองเล็กๆผับท้องถิ่นตลาดสินค้าจากฟาร์มและพื้นที่ตั้งแคมป์กลางแจ้ง คุณพีคนระบุว่ากิจกรรมกลางแจ้งเป็นหัวใจของการเดินทาง
It's really just about getting out in nature for a lot of people, so hiking and fishing.
สำหรับหลายคนการขับรถเที่ยวคือการได้ออกไปอยู่ในธรรมชาติไปเดินป่าตกปลาหรือว่าว่ายน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นบนถนนกิฟริเวอร์โรดมีแหล่งน้ำสวยๆอย่างเบลจอร์จซึ่งเป็นแอ่งน้ำหินหรือที่เรียกว่าร็อกพูลในพื้นที่ที่ห่างไกลที่นั่นไม่มีจระเข้แต่แน่นอนว่าควรระมัดระวังเสมอโดยเฉพาะบริเวณตอนเหนือของออสเตรเลียคุณพีคอนอธิบายสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากขับรถเที่ยวนะคะคุณลาร่าแนะนำเส้นทางขับรถที่เหมาะกับมือใหม่ค่ะ
There's the Great Ocean Road down in Victoria, which is a beautiful coastline to travel. There's also the Pacific Coast.
ถนน Great Ocean Road ในรัฐวิกตอเรียเป็นแนวชายฝั่งที่งดงามมากหรือเส้นทาง Pacific Coast จากบริสเบนถึงซิดนีย์ซึ่งมีเมืองชายทะเลมากมายตลอดเส้นทางส่วนแทสเมเนียก็เหมาะกับการขับรถเที่ยวเพราะไม่ใหญ่มากคุณขับเพียง2ชั่วโมงก็จะเห็นภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปแล้วคล้ายกับประเทศในยุโรปคุณพีคอนกล่าวและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากผจญภัยมากขึ้นนะคะคุณพีคอนมีคำแนะนำสำหรับเส้นทางที่ท้าทายค่ะ
The big ones are like your Cairns to Cape York or your Gibb River Road in the Kimberley in Western Australia which is
เส้นทางจากเคนส์ถึงเคปยอร์กหรือถนนกิฟริเวอร์โรดในแถบคิมเบอร์ลีย์รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นเส้นทางที่น่าทึ่งและค่อนข้างท้าทายแต่เส้นทางก็สวยมากคุณต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อและรู้วิธีขับอีกเส้นทางคือเลียบแม่น้ำเมอร์เรย์ซึ่งสามารถแวะพายเรือคายักได้ระหว่างทางก็เป็นเส้นทางที่งดงามอีกแห่งหนึ่งมีหลากหลายเส้นทางจริงๆคุณพีโคนกล่าวคุณผู้ฟังสามารถหาข้อมูลหรือหาแรงบันดาลใจในการขับรถท่องเที่ยวในออสเตรเลียเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Tourism Australia หรือเว็บไซต์ท่องเที่ยวของแต่ละรัฐและมณฑลที่อยากจะไปนะคะซึ่งมักจะมีข้อมูลเส้นทางการขับรถท่องเที่ยวของท้องที่นั้นโดยเฉพาะค่ะจบไปนั้นนะคะคือคำแนะนำในการขับรถเที่ยวหรือรถทริปในออสเตรเลียโดยคุณออเดรย์บูเก้ผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์ของกงสุลกิติมศักดิ์แห่งรัฐแทสเมเนียค่ะตำแหน่งกงสุลกิติมศักดิ์ต่างจากตำแหน่งกงสุลใหญ่อย่างไรและชุมชนไทยในรัฐแทสเมเนียเกาะทางตอนใต้ของออสเตรเลียเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับกงสุลกิติมศักดิ์ณรัฐแทสเมเนียรบกวนช่วยแนะนำตัวเองกับผู้ฟังหน่อยนะคะ
สวัสดีค่ะดิฉันชื่อวิมลินเบดี้นะคะดิฉันได้รับตำแหน่งเป็นกงสุลกิติมศักดิ์ของรัฐแทสเมเนียประเทศออสเตรเลียค่ะแล้วก็ดิฉันเกิดและโตที่จังหวัดอุดรธานีก็มัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนสตรีราชินูทีแล้วก็มาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพภาคภาษาอังกฤษ International Relations and Communication ค่ะหลังจากนั้นฉันก็มาศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษเหมือนกันในคอร์ส Political Science International Relations ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างที่เรียนไปได้ประมาณปีหนึ่งเนี่ยครึ่งคอร์สเนี่ยก็ต้องหยุดเพราะว่าย้ายมาที่ออสเตรเลียมาเพราะว่าแต่งงานแฟนเป็นชาวออสเตรเลียแล้วตอนนี้ก็มีลูก3คนแล้วก็พอลูกเข้าโรงเรียนถึงจะได้เปลี่ยนโหมดมาทำกิจกรรมอย่างอื่นตอนนี้ก็อยู่ที่ทัสมาเนียมาประมาณ20ปีแล้วค
่
ะ
อะไรคือแรงบันดาลใจให้เข้ารับตำแหน่งนี้คะ
ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งนี้ขณะที่ย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยปกติเบดะชอบทำงานอาสาสมัครหรือวอลันเทียร์อยู่แล้วก็เลยวอลันเทียร์ตัวเองที่โรงเรียนวอลันเทียร์ตัวเองที่โรงพยาบาลวอลันเทียร์ตัวเองเกี่ยวกับด้านกฎหมายสำหรับชุมชนชาวไทยที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านนั้นๆก็คือเริ่มต้นได้จากการวอลันเทียร์พอเจอว่าป ำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ให้สมัครเดย์ก็เลยรู้สึกว่ามันคือทางที่เราสนใจมาอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยสนใจเกี่ยวกับทางด้าน diplomatics แล้วก็ politics เกี่ยวกับการทูตแล้วก็การเมืองการปกครองอยู่แล้วมาตั้งแต่สมัยเรียนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นด้านที่เราถนัดแล้วก็เรียนมาก็เลยลองสมัครดูว่าอยากจะทำงานเพราะด้วยความที่เป็นกงสุลสมัครเป็นงานวอลันเทียเราก็รู้สึกว่าเป็นงานที่เราวอลันเทียมาประมาณ10กว่าปีแล้วในประเทศออสเตรเลียก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการวอลันเทียเลยรู้สึกว่างานนี้ก็เหมาะกับเราดีค่ะก็เลยลองสมัครดู
หลายคนเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่เข้าใจช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์กับตำแหน่งกงสุลใหญ่เนี่ยต่างกันอย่างไรคะแล้วก็มีหน้าที่อย่างไรช่วยอธิบายให้คนไทยเข้าใจหน่อยค่ะ
กงสุลใหญ่เนี่ยจะแตกต่างจากกงสุลกิตติมศักดิ์ตรงที่กงสุลใหญ่เนี่ยจะได้รับตำแหน่งมาจากประเทศไทยก็คือโพสต์เนี่ยจะมาจากประเทศไทยแล้วก็ได้รับตำแหน่งมาจากกระทรวงการต่างประเทศโดยตรงซึ่งเป็นข้าราชการได้รับเงินเดือนแต่สำหรับกงสุลกิตติมศักดิ์เนี่ยไม่ได้รับเงินเดือนและก็จะได้รับเลือกมาจากภายในออสเตรเลียโดยตรงโดยการผ่านทางสถานทูตไทยที่แคนเบราก็คือได้คัดเลือกมาจากตรงนั้นแล้วก็ได้ approve หรือตรวจสอบพิจารณาจากรัฐบาลไทยและหลังจากนั้นก็ต้องมาผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลออสเตรเลียอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะสามารถได้รับตำแหน่งโดยถูกต้องการที่ได้รับตำแหน่งก็คือจะได้รับพระราชโองการแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะแล้วก็ที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งของกงสุลใหญ่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญแต่จะอยู่ที่เมืองใหญ่ๆของรัฐต่างๆแต่ไม่ได้อยู่ในเมืองที่เป็นเมืองหลวงของประเทศท่านสามารถที่จะรับยื่นเอกสารทุกๆอย่างได้แล้วก็สแตมป์แล้วก็ออกเอกสารอย่างเช่นพาสปอร์ตวีซ่าเบิร์ธเซอร์ติฟิเคทเดธเซอร์ติฟิเคทสามารถผ่านกงสุลใหญ่ที่ซิดนีย์แล้วก็ทางสถานทูตที่แคนเบราได้เท่านั้นทางการไทยเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยได้เปลี่ยนแนวทางดำเนินการในเรื่องของระบบกงสุลและกงสุลกิตติมศักดิ์เมื่อไม่นานมานี้ก็คือด้วยความที่โลกเนี่ยสามารถใช้การออนไลน์มันทำให้การเข้าถึงกงสุลกิตติมศักดิ์หรือเข้าถึงกงสุลใหญ่ที่ซิดนีย์แล้วก็สถานทูตเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นมันก็เลยทำให้การที่กงสุลกิตติมศักดิ์เนี่ยจะทำให้มีงานน้อยลงในการที่ไม่ต้องออกเอกสารไม่มีสิทธิ์ออกเอกสารต่างๆเอกสารทุกอย่างสามารถออนไลน์และเข้าผ่านไปที่สถานทูตหรือกงสุลใหญ่ที่ซิดนีย์ได้เลยตอนนี้ก็คือทุกประเทศในโลกกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยจะไม่สามารถออกเอกสารหรือสแตมป์วีซ่าหรือพาสปอร์ตหรือว่าเซอร์ติฟายเอกสารต่างๆได้แล้วค่ะก็คือต่างกันก็ตรงนี
้หน้าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ในแต่ละเมืองที่ไม่ใช่เมืองใหญ่นะคะอย่างเช่นเมืองเล็กๆอย่างแทสเมเนียเนี่ยมีหน้าที่อะไรคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
กงสุลกิตติมศักดิ์ที่ออสเตรเลียเนี่ยจะมี1ท่านทุกรัฐจะมีอยู่1ท่านแล้วหน้าที่ของเราคือจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกของหน้าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ในรัฐต่างๆเนี่ยก็คือส่วนที่ดูแลชุมชนชาวไทยที่อยู่ในรัฐอย่างของเบสเนี่ยเบสก็ต้องดูแลชุมชนชาวไทยในรัฐทัสมาเนียรวมถึงนักเรียนนักศึกษาไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยที่เข้ามาที่รัฐนี้ด้วยรัฐทัสมาเนียเนี่ยเป็นรัฐที่เป็นรัฐท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นตลอดทั้งปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวแต่ละชาติเข้ามาทุกๆวันเยอะมากรวมถึงนักท่องเที่ยวไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลส่วนนี้ก็คือมีหน้าที่สนับสนุนดูแลประชาชนชาวไทยให้ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายให้เทียบเท่ากับประชาชนออสเตรเลียดูแลชุมชนชาวไทยในเรื่องการซัพพอร์ตสนับสนุนการโปรโมทประชาสัมพันธ์เรื่องวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ความเป็นไทยต่างๆอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่สองคือมีหน้าที่ที่จะสร้างสารความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลียหรือรัฐบาลไทยกับรัฐบาลทัสมาเนียสร้างความมั่นคงแล้วก็สร้าง relationship ให้มันแข็งแรงขึ้นอย่างเช่นด้านการพัฒนาต่างๆการศึกษา education business trade innovations technology agricultureทุกด้านในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในความร่วมมือกันในด้านต่างๆก็คือจะต้องดูแลตรงนั้นให้กับสถานทูตไทยในออสเตรเลียด้วยเพราะว่าด้วยความที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศใหญ่แล้วก็แต่ละรัฐเนี่ยค่อนข้างจะห่างไกลกันแล้วทางสถานทูตเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่จำกัดในแต่ละด้านแล้วอีกอย่างนึงคือกงสุลกิตติมศักดิ์เนี่ย อยู่ในพื้นที่ของแต่ละรัฐมานานแล้วก็คุ้นชินกับระบบมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆรอบด้านในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเลยทำให้เราเนี่ยสามารถจะมีข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็เป็นตัวคอนเน็กต์เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างความสัมพันธ์ของรัฐที่เราอยู่กับทางสถานทูตเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ร่วมมือพัฒนาในด้านต่างๆของทั้งสองประเทศค่ะ
ทีนี้แล้วระหว่างประเทศไทยนะคะกับตัวรัฐแทสเมเนียเนี่ยมีความสัมพันธ์ด้านใดกันบ้างคะ
คือเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของแทสเมเนียเนี่ยได้ถูกเชิญไปร่วมงานเทรดของออสเตรเลียที่ประเทศไทยแล้วก็ได้เข้าคณะรัฐมนตรีต่างๆทางด้านรัฐวิสาหกิจทางด้านต่างๆอย่างการท่องเที่ยวหรือว่าทางด้านพาณิชย์ปกติแล้วทัสมาเนียเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยอยู่แล้วแต่อาจจะน่าจะเงียบๆกว่ารัฐอื่นเพราะด้วยความที่เราเป็นรัฐเล็กด้วยความที่ทัสมาเนียเนี่ยเป็นเฟรชโปรดิวของประเทศออสเตรเลียเพราะฉะนั้นควอลิตี้ในการผลิตโปรดักต์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แมสหรือไม่ได้ใหญ่หรือไม่ได้จำนวนเยอะเหมือนรัฐอื่นๆแต่รัฐทัสมาเนียเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นแล้วก็โฟกัสไปในด้านพรีเมียมควอลิตี้อย่างโปรดักต์ของทัสมาเนียที่เข้าไปในไทยตอนนี้จะมีแต่พรีเมียมโปรดักต์อย่างเช่นแซลมอนเชอร์รี่น้ำผึ้งแล้วก็จะมีพวกหัวหอมแครอทที่จะเป็นพรีเมียมเกรดซึ่งทัสมาเนียนแซลมอนเนี่ยจะเป็นพรีเมียมเกรด A ซึ่งราคาสูงที่สุดในโลกก็เข้าไปอยู่ในตลาดไทยแล้วแล้วก็มีฮันนี่ที่เป็นได้อวอร์ดของออสเตรเลียซึ่งมีทั้งมานูกะทั้งมีทั้งเลเตอร์วูดซึ่งหาได้เฉพาะที่ทัสมาเนียที่เดียวในโลกก็เข้าที่ไทยไปหมดแล้วเชอร์รี่ของทัสมาเนียเนี่ยเป็นที่พอปูล่าของคนไทยมากเข้าเมื่อไหร่ก็หมดเข้าเมื่อไหร่ก็หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยจะรู้จักโปรดักต์ที่เป็นพรีเมียมควอลิตี้ของทัสมาเนียแล้วตอนนี้ทัสมาเนียก็มีการร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเช่นรัฐบาลไทยกับไฮโดรทัสมาเนียซึ่งเป็นแทนที่ผลิตคลีนเอเนจีซึ่งให้ความร่วมมือระหว่างออสเตรเลียกับประเทศไทยในการให้ความรู้แล้วก็ไปตั้งบริษัทไฮโดรทัสมาเนียเพื่อที่จะผลิตพลังงานสะอาดในประเทศไทยตอนนี้ส่วนบิสเนสหรือว่าธุรกิจต่างๆของทางไทยเนี่ยมีหลากหลายมากอย่างเช่นบริษัทใหญ่ที่เข้ามามีลงทุนในทัสมาเนียก็จะมีบริษัทดัชมิลซึ่งมี 5-6 ฟาร์มใหญ่ในเขตที่แบบทำฟาร์มนมของทัสมาเนียซึ่งทัสมาเนียเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องชีสนมอยู่แล้วเพราะว่าด้วยดินแล้วก็อุดมสมบูรณ์แล้วเคยเป็นป่องภูเขาไฟมาก่อนก็เลยทำให้เรามีผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่เป็นโดดเด่นดัชมิลเลยมาตั้งบริษัทผลิตนมมีฟาร์มนมเป็นของตัวเองอยู่ 5-6 ฟาร์มใหญ่ในฝั่งด้านทางด้านนอร์ทเวสต์ของทัสมาเนียเพื่อผลิตพรีเมียมควอลิตี้เกรดส่งกลับไปที่ไทยแล้วก็ซับคอนแทรคผลิตนมให้กับบริษัทต่างๆที่เห็นเป็นโปรดักต์ที่เราเห็นอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศออสเตรเลียก็คือเป็นสายงานที่ผลิตมาจากส่วนหนึ่งมาจากของดัชมิลด้วย
พอมามองกันที่ชุมชนไทยในรัฐแทสเมเนียนะคะอยากถามคุณเบสว่าส่วนตัวเนี่ยมองชุมชนไทยในรัฐนี้อย่างไรบ้างคะเพราะว่าก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเล็กอะค่ะ
ก็อย่างที่บอกอะค่ะรัฐแทสเมเนียเนี่ยเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในออสเตรเลียแน่นอนชุมชนชาวไทยในทัสมาเนียก็ต้องเป็นชุมชนที่เล็กกว่าชุมชนชาวไทยในรัฐต่างๆประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในทัสมาเนียเนี่ยตามที่เซนซัสที่เขาสำรวจมาก็อยู่ประมาณ900คนก็ยังไม่ถึง 1,000 แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นชุมชนเล็กแต่เราเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งด้วยความที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยสนับสนุนกันในทุกๆอย่างการที่เป็นชุมชนเล็กอ่ะมันเข้าถึงกันได้ง่ายแล้วก็สามารถได้ข้อมูลต่างๆแล้วก็ด้วยความช่วยเหลือมันเข้าถึงกันได้รวดเร็วเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่เหมือนรัฐต่างๆชุมชนในทัสมาเนียเนี่ยค่อนข้างจะน่ารักถ้าเทียบกับชุมชนใหญ่ๆเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่กันเรียบๆง่ายๆแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบพี่น้องมีอะไรก็สนับสนุนมีวอลันเทียร์อาสาสมัครจัดงานด้านต่างๆก็เลยทำให้ได้รู้สึกว่าชุมชนถึงจะเล็กแต่ก็เป็นชุมชนที่ไม่ได้เล็กไปสำหรับความแข็งแรงของชุมชนเพราะว่าทัสมาเนียเนี่ยมันจะมีเมืองใหญ่ๆอยู่ 3-4 เมืองในฝั่งต่างๆของทัสมาเนียชุมชนชาวไทยเราก็อยู่กระจัดกระจายกันแต่เวลาที่เรามีงานจัดงานอย่างเฟสติวัลต่างๆเนี่ยทุกคนก็จะมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกันรู้สึกว่าภูมิใจมากกับชุมชนเล็กๆของเราเพราะว่าชุมชนเรา ป็นชุมชนที่แข็งแรงไม่ว่าชุมชนไหนหรืออย่างสถานทูตหรือว่า visitors หรือใครมาที่รัฐทัสมาเนียมาดูชุมชนชาวไทยก็เขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหชุมชนเล็กแต่รู้สึกว่าจะแน่นแฟนมากๆเลย ก็เลยรู้สึกว่าจะภูมิใจถึงเราจะเล็กแต่เราก็ค่อนข้างแข็งแรง
ทีนี้แล้วคนไทยส่วนใหญ่อะค่ะที่อยู่ที่รัฐทัสมาเนียเนี่ยประกอบอาชีพอะไรบ้างคะ
คนไทยที่รัฐทัสมาเนียเนี่ยประกอบอาชีพหลากหลายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่อยู่ในด้านHealthcare ด้านการศึกษาธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง Tourism, Hospitality, Their Own Business, Education แล้วก็รัฐบาลทำงานของรัฐบาลก็มีทำงานของ University ของมหาวิทยาลัยก็มีคือหลากหลายมากแล้วก็ทำงานในโรงแรมทำงานธุรกิจของตัวเองก็เยอะอย่างบางคนก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านก่อสร้างบริษัททำกระจกทำพื้นผลิตกระจกผลิตพื้นใช้ในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจก็จะมีส่งออกเอ็กซ์พอร์ตด้วยซึ่งอาจจะมีแบบประสบความสำเร็จเงียบๆอยู่ในรัฐทัสมาเนียโดยที่แบบไม่ได้หวือหวาฟู่ฟ้าฟู่ฟ้าหรือว่าเป็นธุรกิจใหญ่ที่เหมือนเดอะเมนแลนด์ที่คนจะรู้จัก
ทีนี้แล้วชุมชนไทยในรัฐทัสมาเนียนะคะอย่างที่คุณเบสกล่าวมาว่าเวลาที่มีการรวมตัวกันเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นแฟนมีการจัดกิจกรรมกันบ่อยไหมคะแล้วก็รวมตัวกันยังไงบ้างคะ
ก็ที่ทัสมาเนียเรานะคะเราจะมีวัดไทยอยู่หนึ่งวัดเดียวถ้าเทียบกับรัฐอื่นอาจจะมีหลายๆวัดแต่ว่ารัฐทัสมาเนียเนี่ยจะมีวัดไทยอยู่หนึ่งวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมของชุมชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือศาสนาอื่นก็คือเราเวลคัมหมดเพราะว่ามันเป็นศูนย์รวมที่เดียวที่แบบชุมชนชาวทัสมาเนียเนี่ยจะได้มาพบปะทำบุญจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆร่วมกันแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมทางวันทางพุทธศาสนามีโรงทานไม่ได้แตกต่างจากรัฐอื่นส่วนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและอาหารไทยเนี่ยเราจะมีประมาณ3ครั้งต่อปีซึ่งจะเป็นงานลอยกระทงเนี่ยจะอยู่เดือนหน้าเดือนพฤศจิกซึ่งจะจัดที่เมืองลอสเซสตันซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของทัสมาเนียส่วนงานสงกรานต์เราจะจัดอยู่2ครั้งครั้งหนึ่งจะจัดประมาณเดือนมีนาซึ่งจะจัดที่โฮบาร์ทซึ่งจะเป็น Food and Cultural Festival ขายอาหารแล้วก็จะมีการแสดงของไทยซึ่งได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติแล้วก็ชาวออสเตรเลียเป็นอย่างมากเลยทุกครั้งที่เราจัดงานด้วยความที่เราเป็นรัฐเล็กๆเราคิดว่าโอเคคนร่วมงานจะประมาณ 2,000 มั้ยถึงมั้ยนะอะไรอย่างเงี้ย แต่เวลาจัดงานทีคนก็จะมาแบบ 5,000 คน ซึ่งแบบของบางทีแบบเตรียมมาก็ขายกันจนแบบเกลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนลองเซสตันเนี่ยก็จะเป็นแบบฟู้ดทรัคไทยฟู้ดแวนแล้วก็เป็นไทยฟู้ดแล้วก็เพอร์ฟอร์มิ่งต่างๆเนี่ยซึ่งจัดในตัวซีวิกสแควร์ของในใจกลางของลองเซสตันของเมืองนั้นเลยก็คือทำให้บางทีคนร่วมงานอ่ะเป็นหมื่นคนน่ะบางปีหมื่นสองหมื่นคนบางมีปีนึงที่ป๊อปปูล่ามากๆเนี่ยคนร่วมงานเกือบ 30,000 มันมากกว่าที่เราคิดไว้แล้วอีกงานนึงก็จะคือหลังจากสงกรานต์เราก็จะไปจัดสงกรานต์อีกรอบนึงแต่อยู่ทางฝั่งNorth West of Tasmania ฝั่งตะวันตกก็คือจะไปจัดสงกรานต์ที่เมืองเพนกวินซึ่งเป็นเมืองที่ popular ในทางฝั่งนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละงานเนี่ยเราจะมีไวฟ์ที่ไม่เหมือนกันเลยส่วนงานที่เพนกวินเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนสงกรานต์บ้านนาแบบเมืองวัดก็จะเป็นสไตล์อย่างนั้นก็มีการจับฉลาสอยดาวซึ่งสอยดาวเนี่ยเรามีอยู่ทุกงานอยู่แล้วแต่ก็จะมีความแตกต่างมีไวฟ์ที่แตกต่างกันมีเพอร์ฟอร์มิ่งที่แตกต่างกันไปแล้วก็คือได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติมาอีกอย่างนึงคือชุมชนชาวไทยที่อยู่ทางนอร์ทเวสต์ของทางเพนกวินเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับโลเคอลกัฟเวิร์นเมนท์ที่นู่นค่ะ
ค่ะและตัวท่านกงสุลเองเนี่ยค่ะได้จัดงานหรือว่าเข้าร่วมงานหรือทำงานเพื่อชุมชนไทยอย่างไรบ้างคะ
ส่วนตัวเบสเองเนี่ยด้วยตำแหน่งแล้วเนี่ยทุกๆปีอ่ะเราจะจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชวงศ์ไทยทุกๆพระองค์อยู่แล้วนั่นเป็นหน้าที่หลักที่เบสต้องจัดในงานที่ต้องจัดส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับชุมชนอาจจะต้องเชิญแขกสำคัญของรัฐบาลออสเตรเลียหรือว่าชุมชนชาวไทยต่างๆเนี่ยมาร่วมงานอย่างงานล่าสุดที่จัดค่อนข้างจะใหญ่ก็คืองานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นงานเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยจะต้องจัดงานในปีนั้นเพราะว่าด้วยความที่เป็น 6-year cycle of 12 years ก็คือ 6รอบของ6รอบพรรษาของพระองค์เราก็เลยจัดให้ใหญ่นิดนึงและด้วยความที่เป็นเลข72เนี่ยมันมีความสัมพันธ์หลายอย่างในปีนั้นก็คือมันมีความสัมพันธ์เรื่องดิปโลมาติกการทูตระหว่างประเทศออสเตรเลียกับไทยก็คือครบ72ปีพอดีเลยทำให้การจัดงานของเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10งานเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยจัดค่อนข้างใหญ่ทุกรัฐจัดงานค่อนข้างใหญ่ค่ะและส่วนอีกงานนึงที่จัดไปก็คือได้มีส่วนช่วย organize ในการจัดงานการประชุมสามัญประจำปีของคณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์ไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็คณะสงฆ์มาจากประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจำปีได้ร่วมจัดโปรแกรมแล้วก็ได้ดูแลคณะสงฆ์แล้วก็พาคณะสงฆ์ไปเยี่ยมชมParliament House แล้วก็ Government House ไปพบท่านกัวเนอร์ใน Government House เนี่ยของทัสมาเนียเนี่ยมีต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชินีแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยได้ปลูกไว้ประมาณ 40-50 ปีที่แล้วก็ยังรัฐบาลออสเตรเลียก็ยังดูแลดีและสวยงามแล้วเขาก็บอกว่าโหต้นนี้อายุมากขนาดนี้ยังแบบสวยงามแผ่ร่มเงาให้กับสวนใน Government House อยู่เลยค่ะถ้าใครได้มาและมีโอกาสได้เข้าไปที่ Government Houseก็จะได้ไปชมต้นไม้ที่พระราชวงศ์ไทยได้ปลูกเอาไว้เมื่อ50ปีที่แล้ว
มีอะไรอยากฝากถึงคนไทยในรัฐทัสมาเนียไหมคะ
เป็นกองทุนกิจกรรมศักดิ์ของรัฐทัสมาเนียเนี่ยมีความภูมิใจในชุมชนชาวไทยที่แน่นแฟนภูมิใจในความมีน้ำใจภูมิใจในความน่ารักของคนไทยที่นี่ความเป็นมิตรแล้วก็การช่วยเหลือต่างๆเพราะว่าการที่เราจะจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสถานกงสุลหรือสถานทูตเราจะต้องมีความร่วมมือมาจากชุมชนชาวไทยด้วยเราไม่สามารถจัดเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการร่วมงานกันน่ะสำหรับชุมชนชาวไทยแล้วก็สมาคมชาวไทยในออสเตรเลียในรัฐทัสมาเนียเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟนค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็ให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนเราแล้วเราก็สนับสนุนเขามันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากจะขอบคุณชุมชนชาวไทยที่นี่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็น่ารักมากๆทุกคนเลยค่ะ
ค่ะขอบคุณคุณเบสมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณคุณลี่มากค่ะ
สวัสดีค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังเข้ารายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังนะคะเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะสามารถฟังได้ทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ